السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qatful Jana al-Mustatab Syarhu Aqidah al-Imam Muhammad ibni Abdul Wahab rahimahullah, yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan halaman 178. Halaman 178, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala berkata, wa a'takidu anna kulla muhdasatin fid dini bid'atun. Aku meyakini bahwa segala hal-hal yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Sekali lagi, Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah berkata, wa a'taqidu anna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun. Aku meyakini bahwasanya segala hal yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala dalam syarahnya, beliau berkata, wa hadza mu'taqadu ahli sunnati wal jama'ah as-salafis salih wa atba'ihim anna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun. Inilah akidah ahli sunnah wal jama'ah, para salafus saleh dan yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu meyakini setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Dan ini adalah warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan demikian adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang ada dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. adu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kata Rasul, pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Gigit erat dengan gigi geraham kalian. Dan jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Karena setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Ini Rasul yang mengatakan. Bahkan Rasul yang menyebarkannya, mempopulerkannya, yang menviralkannya. Seperti yang ada dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang khutbatul hajah, yaitu pembukaan khutbah Rasulullah SAW. Entah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, ataupun kajian-kajian Rasul, selalu Rasul buka dengan kata-kata fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Rawahu Muslim. Silakan lihat dalam Sahih Muslim kitab tentang salat Jumat, bab tentang khutbah Jumatnya Rasul. Rasul senantiasa memulai dengan kata-kata sebaik-baik, sebenar-benar ucapan adalah firman Allah, Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama. Dan setiap yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah, kata Rasulullah SAW. Dan kata Rasul, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Ini sekali lagi adalah sabda Rasul. Ucapan Rasul ini adalah peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang mengarang sendiri. Ya. Bahkan sekali lagi, ini Rasul ucapkan setiap kali beliau khutbah. Setiap kali beliau pengajian. Beliau selalu buka dengan kata-kata, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru, yaitu dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia, Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Makanya, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, salah satu ulama al-sunnah di abad 8 Hijriah, dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau ketika mendefinisikan bid'ah, beliau mengatakan, al-bid'atu hiya ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah udahi syar'iyah yuksadu bisuluki alaiha al-mubalaghatu fit ta'abud lillahi subhanahu wa ta'ala. Bid'ah adalah suatu jalan yang diada-adakan dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Maka keliru kalau ada orang yang marah ketika kita memperingatkan umat dari bid'ah, kemudian mengatakan sedikit-sedikit bid'ah, maka ujung rambutmu sampai ujung kakimu itu bid'ah. Ini orang yang asbun, orang yang jahil murakkab. Tidak paham apa itu bid'ah yang dicelah dalam agama. Yang dicelah oleh Rasulullah SAW. Atau mengatakan kalau sedikit-sedikit bid'ah, maka haji jangan pakai pesawat, tapi pakai unta. Ini orang yang jahil murakkab, yang asbun. Tidak berilmu namun askom, asal komentar. Ya. Bid'ah yang dicelah dalam Islam. Yang dicelah oleh Rasulullah SAW, oleh para ulama al-sunnah. Adalah bid'ah dalam urusan agama. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, Bid'ah adalah jalan yang diada-adakan fid din dalam urusan agama. Tudahi syariah yang menyerupai syariat, mirip dengan syariat. Dan tujuan pelakunya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini definisi bid'ah kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Iqtisam. Ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atu dhahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang ditegaskan lagi oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Beliau mengatakan, aku meyakini setiap yang baru dalam urusan agama fid din, bukan dalam segala urusan dunia. Makanya para ulama membedakan dalam masalah al-usul. Kata para ulama, al-aslu fil al-ibadah al-man'u. Asal dalam ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkan. Ini al-bid'ah muncul dari arah ad-din, dari urusan ibadah agama. Adapun dalam urusan dunia, para ulama membuat kaidah al-aslu fil ad-dunya al-ibah. Bahwasanya asal dalam urusan dunia itu mubah sampai ada dalil yang mengharamkan. Maka dalam urusan agama kita tanya, mana dalil yang mensyariatkan? Jangan malah dibalik. Dalam urusan agama ditanya mana dalil larangannya. Ini keliru. Yang ditanya urusan apa? Dalil tentang disyariatkannya ini dan itu dalam urusan agama. Kalau urusan dunia, al-aslu fi al-asya al-ibah. Asal dalam urusan dunia, itu mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sekali lagi, kata Syekhul Islam Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Dan sekali lagi ucapan ini beliau hanya menukil, mengikut apa kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, wa mazalik illa li anna dina kamilun. Hal ini tidak lain kecuali karena agama Islam itu sudah sempurna. Maka yang menambah-nambahi, yang mengada-adakan selain yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat, maka itulah bid'ah. Karena agama Islam sudah sempurna yang dia akan dibacakan dalilnya. Wa madzalik illa li anna dina kamilun. Tidak lain kecuali karena agama Islam itu telah sempurna. Wa sahibul bid'ah yuridu an yudhifa ila dinil Islam syai'an bi ra'yi wa istihsanihi. Dan pelaku kebid'ahan menghendaki dengan kebid'ahannya tersebut untuk menambah-nambahi ajaran Islam dengan akalnya, dengan pendapatnya sendiri. Wa hadhihi mukhalifatun sharihah. Ini jelas bentuk penyimpangan, bentuk menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Li anna Allah tabaraka wa ta'ala akhbarana an kamaliddin biqaulihi. Karena Allah telah mengabarkan tentang kesempurnaan agama ini lewat firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian, dan telah kuridhai bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Allah dengan terang benerang, dengan jelas mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Yaitu pada waktu Hajjatul Wada, pada hari Arafah, Allah turunkan ayat ini. Ya. Bahkan orang Yahudi pun tahu hal seperti ini. Ya. Ada dua kisah yang menarik tentang hal ini. Yang pertama, dari seorang Yahudi yang berkata kepada Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Orang Yahudi mengatakan, "Qad nazalat 'alaikum ayatun, law nazalat 'alaina ma'syar al-yahud latakhadna dzalika al-yawma 'ida." Telah turun atas kalian wahai kaum muslimin sebuah ayat yang seandainya itu turun atas kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya itu sebagai hari raya. Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab mengatakan, ayu ayah, ayat yang mana? Kata orang Yahudi, ayat al-yawma akmaltu nakum dinakum. Ayat surat Al-Ma'idah, ayat yang ketiga. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Umar bin Khattab, laqad alimna mata nazat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami telah tahu kapan diturunkannya ayat itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di mananya diturunkan. Yaitu nazalat fi yaumi Arafah, fi yaumil Jum'ah, fi yaumi Arafah. Hari diturunkannya ayat tersebut yaitu hari Jumat di hari Arafah. Ini orang Yahudi saja paham akan hal ini. Demikian pula kisah yang lain. Orang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Orang Yahudi itu mengatakan, Allamakum nabiyukum kulla syihatal khira'ah. Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Masalah buang hajat. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bala, betul. Nahana Rasulullah SAW an istiqbalil kiblati wastidbariha bighaitin au bibaulin. Kata Salman Al-Farisi, betul. Rasul mengajarkan kepada kita segala sesuatu sampai masalah buang hajat, yaitu dengan Rasul melarang kami menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar. Sekali lagi, orang Yahudi pun di zaman para sahabat Rasul paham tentang kesempurnaan Islam. Bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan dari A sampai Z, dari A sampai I, sudah komplit agama Islam ini. Mulai dari akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, metode dakwah dan seterusnya. Ya. Makanya yang membuat hal baru dalam urusan agama itu dinamakan al-bid'ah. Ya. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Allah sekali lagi berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillah ala hadhil ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Inilah nikmat Allah yang terbesar atas umat Islam, yang mana Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim. Sehingga mereka tidak butuh ajaran agama apapun selain ajaran agama mereka. Wala ila nabiyyin ghaira nabiyyihim. Dan mereka tidak butuh nabi selain nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah di akhir ucapannya mengatakan, fala halala illa ma ahallahu, wala harama illa ma harramahu, wala dina illa ma syara'ahu. Maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasul, dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasul. Wala dina illa ma syara', dan tidak ada ajaran agama selain yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita sebagai seorang muslim muslimah, ittabi'u wala tattabi'u faqad kufitu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ikuti yang sudah ada ajarannya. Jangan membuat hal-hal yang baru dalam urusan agama, baik dalam masalah akidah, ibadah, metode dakwah dan seterusnya. Faqad kufitum, karena kalian sudah dicukupi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah taala, wa mina sunnatil karimati ma yu'ayyid hadhil ayatal karimat. Dan di antara sunnah Rasul, sabda Rasul, hadis Rasul yang mendukung ayat tadi adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, taraktukum alal bayda layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya, aku tinggalkan kalian di atas ajaran Islam yang putih bersih, layluha kanahariha, malamnya seperti siangnya, terang benderang, sempurna, komplit. Tidak ada yang samar-samar Islam di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Tidaklah yang menyimpang darinya setelahku kecuali binasa. Inilah ma'asal muslimin yang wajib untuk kita pegang erat sampai mati. Islam ala Rasul. Islam yang putih bersih. Islam yang Rasul ajarkan kepada para sahabat beliau. Wa qala ba'du sahabatil kiram, bahkan sebagian para sahabat mengatakan, kalau tidak salah Abu Dzar radhiyallahu anhu yang berkata di sini, ma mata Rasulullah SAW wa ta'irun yuqallibu janahi fis sama illa a'tana minhu khabaran. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, tidaklah Rasul meninggal dunia dan seekor burung terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali Rasul telah menyampaikan kabar beritanya kepada kita. Rasul telah mengajarkan kepada kita tentang ilmunya. Sampai juga Abu Dzar membawakan sabda Rasul dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasul mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Kata Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu yang tersisa dalam urusan agama ini yang bisa mendekatkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, kecuali telah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah SAW. Kurang apa kita? Masalah akidah komplit, masalah ibadah komplit, ya. Tata cara sholat, puasa, zakat, haji, semuanya komplit ada dalam hadis dari Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhari ada kitab sholat, kitab toharo, kitab zakat, puasa, haji. Ya. Sampai Rasul mengatakan, salu kama ta'itu muni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Khudu anni manasikakum, ambillah dariku pelajaran manasik ibadah haji. Ibadah komplit tata caranya dari Rasulullah SAW. Maka jangan membuat kebid'ahan, hal-hal yang baru dalam urusan agama. Ya. Demikian pula dalam masalah metode dakwah. Rasul mengajarkan metode dakwah kepada Mu'adh bin Jabal misalnya. Ya Mu'adh, innaka ta'ti qauman ahla kitab, yakun awwala ma tad'u ila syahadati an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahli kitab di negeri Yaman. Jadikan dakwamu pertama kali, la ilaha illallah, tentang tauhid, tentang al-aqidah. Ya. Maka sungguh sesat yang mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama setelah sempurnanya Islam, setelah Rasul mengajarkan semuanya kepada kita. Bahkan Rasul pada waktu Hajjatul Wada mengatakan kepada para sahabat beliau, hal balagtu, wahai para sahabatku, apakah aku telah menyampaikan semua ajaran Allah? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, betul wahai ya Rasulullah. Maka Rasul pun mengarahkan jari telunjuk beliau yang mulia ke atas langit, yang mengisyaratkan Allah ada di atas langit. Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah para sahabatku bersaksi, aku telah menyampaikan semua ajaran. Allahu akbar. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, ikuti yang sudah ada ajaran, jangan mengada-ada, apalagi dalam masalah al-aqidah. Idzan iktamala dinul Islam, maka kesimpulannya Islam sudah sempurna, sudah komplit. Ya. Bisyahadati nususil kitabi wa sunnah, berdasarkan persaksian Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ya. Contoh juga masalah zikir. Rasul mengajarkan kita zikir mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Komplit semuanya. Ya, kita bangun tidur ada zikirnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita masuk toilet ada zikirnya. Kita keluar dari toilet ada zikirnya. Kita mau pergi ke masjid ada zikirnya. Keluar dari rumah ada zikirnya. Masuk rumah ada zikirnya. Ada zikir pagi dan petang. Ada zikir kita naik kendaraan. Ya. Ada zikir pada waktu kita mau tidur. Luar biasa. Semuanya sudah komplit. Yang sudah ada ajarannya saja, kita masih banyak tidak mengamalkannya. Lalu mengapa kita membuat zikir-zikir baru, ajaran-ajaran baru? Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Makanya di antara konsekuensi makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata para ulama, alla na'budallaha illa bima syara', kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali, fa ayyu hujjatin li ahli al-bid'ah an yabtadi'u fi dinillah. Maka apa alasan ahli al-bid'ah ketika mereka mengada-adakan ajaran-ajaran baru dalam agama Allah? Wa yazidu ahkaman wa fadha'il, menambah-nambah hukum-hukum syariat, zikir-zikir, tata cara salat dan seterusnya. Ya. Contoh Rasul ketika mengajarkan seorang yang tidak bisa salat, Rasul mengajarkan idza kumta ila salati fakabbir. Dalam Sahih Bukhari, apabila engkau berdiri untuk salat, maka bertakbirlah langsung. Rasul enggak pernah mengajari baca anas dulu, al-falak dulu, atau ta'awud, atau ya ucapan niat dan seterusnya. Ini sekali lagi, Rasul telah mengajarkan kita semua yang kita butuhkan. Maka mengapa kita membuat hal-hal yang baru dalam urusan agama? Kalau ada yang mengatakan ini bid'ah hasanah, na'udzubillah min dzalik, Rasul dengan terang benderang, dan Rasul terus ucapkan berkali-kali setiap khutbah, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah kata Rasul dalam urusan agama itu dolalah, sesat. Kok ada yang masih mengatakan ada bid'ah hasanah? Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada yang mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, nikmatul bid'atu hadhi, sebaik-baik kita itu adalah ini, yaitu masalah salat tarawih berjamaah. Maka dijawab oleh para ulama, yang pertama, seandainya Umar bin Khattab mengatakan ada bid'ah hasanah, kita katakan, ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi perintah Allah untuk kita selalu mendahulukan ucapan Rasul di atas ucapan siapapun. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan, akhsha an tanzil alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir turun hujan batu dari langit. Aku berkata, Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, kembalilah kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula seandainya ada yang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah atau fulan-fulan, maka kata para ulama tadi, ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yaday wa rasuli. Ahli sunnah selalu mengedepankan ucapan Rasul dibandingkan ucapan semua manusia. Apalagi selain para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengatakan nikmatul bid'atu hadihi, kata para ulama, ini secara bahasa saja. Karena secara syariat Rasul sudah mencontohkan salat tarawih berjamaah beberapa malam dengan para sahabat. Artinya salat tarawih ada syariatnya. Cuma Rasul tinggalkan karena takut diwajibkan oleh Allah atas umatnya. Karena pada waktu itu Islam masih belum sempurna. Ya, belum disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang sudah komplit. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk ahli bid'ah membuat kebid'ahan apapun dalam agama ini. Laisa laha aslun fi syar'illahil ma'sum. Tidaklah mereka memiliki landasan dalam syariat Allah yang ma'sum. Bal yu'ariduna biha an-nusus al-muhkamah. Mereka ahlul bid'ah ketika membuat alasan-alasan dalam membuat kebid'ahan tersebut, itu jelas-jelas menentang nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, mereka membawakan ucapan Umar bin Khattab untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah, pada Rasul menentangnya dengan kata-kata, wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Ya. Kemudian kata Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah ta'ala, naam, inna syara'a al-ma'sum kitabun wa sunnatun wa ijma'un wal qiyasul jali far'uha. Sesungguhnya syariat yang maksum itu ada pada Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, pada ijma' para ulama, dan juga kias yang terang benerang cabangnya. Itu dalil dari agama Islam. Al-Quran, as-sunnah, ijma' dan juga al-qiyasul jali far'uha. Wa amma aqwalul bashar wa ara'uhum wastihsanatuhum fahiya ghairu ma'sumati. Adapun ucapan manusia, pendapat manusia, prasangka-prasangka mereka, maka itu tidak maksum, tidak pasti benar. Ya, bal qad yusibun wa qad yukhti'un. Bisa benar, bisa salah. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan, kullun yu'khad min qawli wa yitrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Maka ini yang harus jadikan prinsip dalam beragama, bahwasanya dalil hanya ada pada Al-Quran dan Sunnah dan ijma serta al-qiyas ajali far'uha. Al-Quran dan Sunnah tentunya dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menafsirkan sendiri dengan akal-akalannya. Fama asabu fihi fahuwa muwafiqun li syar'illah. Pendapat yang benar itu kalau sesuai dengan syariat Allah. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus saleh. Wa ma akhta'u fihi fahuwa mukhalifun li syar'illah. Adapun yang menyelisihi syariat Allah, itu yang keliru, itu yang salah, itu yang batil, itu yang sesat. Ya. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, wa inna ashabal muhjasati amruhum khatirun wa talzamuhum lawazim khatirah. Sesungguhnya pelaku kebid'ahan ataupun ahlul bid'ah, perkara mereka sangat berbahaya. Banyak kelaziman-kelaziman dalam kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Tadurruhum wa tadurru ghairahum. Yang membahayakan mereka dan selain mereka. Ya. Falhazar al-hazar minal bid'ah wa ahliha. Maka hati-hati dengan kebid'ahan dan ahli bid'ah pelakunya, wa a'wanihim para tokoh-tokohnya, pembelanya, wa a'wanihim alal ismi wal udwa, yang mereka tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah, kata Syekh Zaid Al-Madkhali tadi, ashabul muhdatsat, ahli bid'ah, pelaku kebid'ahan, perkara mereka sangat berbahaya. Banyak kelaziman-kelaziman yang berbahaya dari kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Maka dengan seizin dari Allah kita akan sebutkan beberapa bahaya bid'ah untuk kita semakin menjauh dari kebid'ahan tersebut. Sebagaimana ini perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ma'asal muslimin. Di antara bahaya bid'ah, bahwasanya perbuatan bid'ah itu ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sabda Rasul yang masyhur dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasul mengatakan, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama yang tidak kami ajarkan, maka tertolak. Kemudian Rasul menegaskan lagi dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak. Ini bahaya kebid'ah, tertolak amal ibadahnya. Yang kedua, orang itu termasuk orang yang paling merugi di dunia maupun di akhirat. Capek-capek berusaha untuk beribadah, namun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 106, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal ibadahnya, akhsarina a'mala. Siapa mereka? Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang-orang yang tersesat dalam kehidupan di dunia, namun mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Di antara mereka, kata Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib, adalah kelompok khawarij, kelompok teroris. Mereka rela mengorbankan jiwa, harta, tenaga, bahkan keluarga mereka untuk jihad. Namun jihad mereka ditolak oleh Allah karena jihad yang tidak syar'i, alias terorisme, bukan jihad ala Islam, jihad ala Rasulullah alaihi wasallam. Yang ketiga, di antara bahaya bid'ah, bid'ah itu memprotes syariat Allah, memprotes Allah dan Rasulnya, seolah-olah Islam belum sempurna. Ya, padahal Allah mengatakan tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Seandainya mereka meyakini Islam itu sudah sempurna, maka cukup bagi mereka mengikuti yang sudah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, tidak membuat hal-hal yang baru. Maka kalau mereka membuat hal yang baru dalam urusan agama, mereka insya Allah protes kepada syarat Islam, seolah-olah Islam tidak sempurna. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, di antara bahaya bid'ah, kata para ulama, orang yang berbuat kebid'ahan ini secara langsung, tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar, menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Sebagaimana hal ini diucapkan oleh Imam dari Hijrah, Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik rahimahullah berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana risalah. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang berbuat suatu kebid'ahan dalam urusan agama dan dia menganggap itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Lian Allah Ta'ala yakul, karena Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah telah mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Kalau Allah sudah mengatakan Islam sudah sempurna, kemudian mereka mengadakan hal yang baru seolah-olah mereka menuduh Rasul tidak menyampaikan semua agama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Imam Malik menutup ucapan beliau dengan kata-kata yang sungguh luar biasa, fama lam yakun yauma idin dinan fala yakun yauma dina. Apa yang tidak dianggap agama di zaman Rasul, di zaman para sahabat, maka sampai kapanpun itu bukan ajaran Islam. Namun itu bid'ah yang dolalah, yang sesat. Kemudian yang kelima, ma'asal muslimin, di antara bahaya atau kelaziman kebid'ahan, pelaku kebid'ahan mengaku lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mendapati sekelompok orang berzikir berjamaah, beliau mengatakan, uddu sayyatikum, hitung kejelekan-kejelekan kalian, fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai', aku jamin kebaikan kalian yang ikhlas tentunya, yang sesuai dengan sunnah Rasul, tidak akan sia-sia. Kemudian beliau mengatakan, waihakum ya umata Muhammad, celaka kalian wahai orang-orang yang berzikir berjamaah tersebut. Haulai sahabatu ma'asra halakataku, alangkah celakanya, binasanya kalian. Haulai sahabatu nabiyukum mutawafirun, para sahabat Rasul masih hidup di tengah kalian. Wa hadzi siyabul lam tabla wa aniyatul lam tuksar, pakaiannya Rasul masih belum usang, bejananya Rasul masih belum rusak. Artinya Rasul baru meninggal dunia, kalian kok sudah membuat ajaran baru. Kemudian beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad au muftatihu dholal. Kalian yang berbuat bid'ah ini, cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalian merasa lebih baik, lebih mendapatkan petunjuk daripada Rasulullah SAW. Rasul nggak pernah berzikir berjamaah, kalian melakukannya. Seolah-olah kalian apa? Lebih merasa mendapat petunjuk daripada Rasulullah SAW. Atau kalian sengaja membuka pintu-pintu kesesatan. Kemudian orang-orang tersebut berkata, ya Aba Abdurrahman, ma'aratna ilal khair. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kami tidak berbuat seperti ini kecuali niat kami baik. Maka apa jawaban Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang digembleng dengan sunnah oleh Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, kam min muridin lil khair lam yusibah. Berapa banyak orang yang niatnya baik, namun dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Karena apa? Salah caranya. Niat yang baik tidak cukup dalam beramal ibadah. Harus dengan ittiba. Ya. Kalau cukup niat yang baik, seperti misalnya koruptor. Nah ini luar biasa. Terkadang niatnya untuk membahagiakan istrinya, anaknya. Untuk menafkahi anak dan istrinya. Demikian pula dengan maling. Ya, kadang niat mereka baik menafkahi keluarga, apakah bisa dibetulkan perbuatan pencurian korupsi mereka? Tidak. Niat yang baik tidak cukup dalam kita apa? Beramal saleh, harus ikhlas dan apa? Al-ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian di antara bahaya bid'ah berikutnya, orang yang berbuat kebid'ahan, dia telah berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya, ini merupakan tingkatan dosa yang sangat berbahaya. Bahkan lebih daripada syirik kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf. Kalau tidak salah ayat 31. Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wal isma wal baghya bighairil haqqi. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bisultana. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Rabbku yaitu Allah mengharamkan atas kalian dosa al-isma wal al-fawaisha ma dhahara minhu wa ma batan, kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian dosa dan melampaui batas tanpa hak. Kemudian yang ketiga, berbuat syirik kepada Allah yang tidak kalian miliki pengetahuan tentangnya. Dan kata Allah yang keempat, yang paling berbahaya, untuk engkau berkata tentang agama Allah tanpa al-ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini juga merupakan langkah-langkah syaitan. Allah mengatakan, wala tattabi khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian mengikuti jejak-jejak langkah-langkah syaitan, karena dia musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antakulu 'alallahi ma la ta'lam. Dan setan menyeru kalian untuk berbuat kekejian dan kejelekan, dan untuk engkau berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini sekali lagi bahaya bid'ah, berkata tentang agama Allah, tentang Allah tanpa al-ilmu. Kemudian juga di antara bahaya bid'ah, kata para ulama, al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu jembatan kepada kekafiran. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan, ihdhar sighar al-muhdatsat fa innaha ta'udu hatta tasira kibar. Hati-hati kalian, jauhkanlah diri kalian dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Fa'idah ta'udu hatta tasira kibar. Karena dia kalau terus dilakukan, dikerjakan, akan membesar. Wakadalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi umma kana awwaluha saghiran yushbi al-haqqa fa'tara bidzalika man dakhala fiha. Demikian pula setiap bid'ah di tengah umat ini awalnya kecil, ya, yang menyerupai kebenaran, maka banyak orang-orang yang tertipu dengannya. Fadakhala fiha, maka dia pun masuk ke dalam kebid'ahan tersebut. Tsumma lam yastati akhruju min, maka dia pun tidak bisa keluar dari kebid'ahan tersebut. Sampai pada akhirnya Imam Barbahari mengatakan fakhalafa as-sirat fakharaja minal Islam, maka dia menyelisih as-siratal mustaqim dan dia keluar dari al-Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bahaya bid'ah. Bid'ah baridul kufri, jembatan menuju kepada kekafiran. Kemudian di antara bahaya bid'ah juga kata para ulama bahwasanya orang yang berbuat kebid'ahan seolah-olah dia mendudukkan dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena yang berhak membuat syariat adalah Allah. Kalau orang itu membuat syariat baru seolah-olah dia apa? Mendudukkan dirinya sejajar dengan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan ajaran agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Am lahum syuraka? Apakah mereka membuat sekutu-sekutu bagi Allah? Orang yang berbuat kebid'ahan atau yang membuat kebid'ahan, mereka mendudukkan, mensejajarkan dirinya dengan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di antara bahaya bid'ah juga kata para ulama bahwasanya pelakunya dicegah, dilarang meminum dari telaga Rasul di padang mahsyar kelak. Sebagaimana dalam banyak riwayat bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW akan mendatangi telaga beliau. Namun ada sebagian dari umat beliau yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, "Ummati umat, ya Allah, mereka adalah umatku." Namun apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dari urusan agama sepeninggalmu. Kata para ulama, yang akan dicegah, diusir dari telaga Rasul ada dua golongan umat. Yang pertama yang murtad dan yang berbuat kebid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saya berada, rahimani wa rahmakumullah, di antara bahaya bid'ah juga kata para ulama bahwasanya pelakunya itulah pemecah belah umat. Pemecah belah umat, pemecah persatuan ukhuwah Islamiyah adalah bid'ah dan ahlul bid'ah. Sebagaimana kata para ulama ketika mentafsirkan sabda Rasul atau mensyarah hadis Rasul, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Kata sebagian para ulama, fihi isyaratun ila nahi anil bid'ah. Hadis tadi itu ada larangan dari berbuat kebid'ahan. Kenapa demikian? Karena kebid'ahan itulah yang menanamkan benci kebencian, menanamkan benih kebencian dan permusuhan. Bid'ah dan al-bid'ah itulah pemecah belah persatuan Islam dan kaum muslimin. Makanya Rasul tadi ketika menyebutkan tentang solusi persatuan umat, bagaimana kiat menghadapi perpecahan umat, wa man ya'ish minkum fasa ikhtilafan katsiran, barang siapa yang hidup setelahku nanti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Solusi yang pertama, alaikum bisunnati. Solusi yang kedua, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Bid'ah dan al-bid'ah itulah pemecah belah umat. Dan kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr di syarah Usul Sittah, beliau mengatakan yang membantah kebid'ahan itu bukan yang memecah belah umat. Justru sebaliknya, yang dibantah dari al-bid'ah itulah pemecah belah umat. Maka jangan diputar balikkan. Kemudian di antara bahaya bid'ah, kata para ulama, pelaku kebid'ahan nanti di hari kiamat wajahnya hitam kelam. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri, ada wajah yang hitam kelam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan ayat ini, tabyaddu wujuh ahli sunnah. Yang berseri-seri adalah wajahnya ahli sunnah, sedangkan yang hitam kelam wajahnya ahli al-bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga di antara bahaya bid'ah, pelaku kebid'ahan, dialah penyebar fitnah. Seperti dalam kisah, ada seseorang datang kepada Imam Malik rahimahullah. Orang itu bertanya, min aina uhrib? Dari mana aku memulai start haji atau umrah ketika di Madinah? Maka kata Imam Malik, min dil hulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah alaihi wasallam. Startlah untuk haji atau umrah dari miqat kota Madinah, yaitu Dhul Hulaifah, seperti yang Rasul contohkan. Lalu orang itu mengatakan, bagaimana kalau aku ihram dari sisi kubur Nabi di Masjid Nabawi? Maka Imam Malik mengatakan, la taf'al, jangan engkau lakukan. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah, karena aku khawatir engkau akan mendapatkan fitnah. Kata orang itu, aku hanya menambah beberapa mil saja. Apa kata Imam Malik? Wa ayu fitnatin a'dham min annaka tara sabaqta ila fadilatin qasara anha Rasulullah alaihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullah, fitnah mana yang lebih besar daripada engkau menganggap mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik membacakan ayat, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih Rasul, untuk mereka ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di antara bahaya bid'ah juga, kata para ulama, sebagaimana sabda Rasul, wa kulla dholalatin finnah, setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini ancamannya. Namun ini bukan berarti kita dibolehkan menfonis si fulan, si C, si D dari yang berbuat kebid'ahan pasti penghuni neraka. Tidak. Ini hanyalah ancaman. Ya. Allah yang memutuskan segala perkara di akhirat. Ya. Cuma bahayanya, ancamannya dari Rasulullah alaihi wasallam. Maka tidak benar kalau ada orang yang mengatakan kita sikit-sikit menfonis kaum muslim masuk neraka. Tidak. Yang pertama, kita mengatakan seperti itu, kulla dholatin finnah, itu sabda Rasul. Ya, kalau kita hitung seperti itu, maka mereka juga menuduh Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian kata para ulama ahli sunnah, dalam urusan akhirat, kita serahkan kepada Allah. Kita tidak pernah menfonis orang masuk surga, masuk neraka, kecuali kalau ada dalil khusus. Si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, baru boleh kita menfonis. Adapun ayat atau hadis yang berupa ancaman, berlaku secara umum. Tidak untuk menfonis si B, si C-nya, individunya. Wallahu ta'ala a'lam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasul, dan untuk kita bisa menjauh daripada al-bid'ah dan al-bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abdul Rahman Thayyib LC Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian siang hari ini. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama Ustadz, kita coba angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Ingin bertanya terkait dengan bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Yang ingin jadi pertanyaan, apakah mutlak Ustadz atau ada perincian? Mohon penjelasannya Ustadz.
Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ini adalah ucapan dari seorang ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiyah. Al-maksiyatu yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Pelaku kemaksiatan pasti ada rasa bersalah dalam hati kecilnya. Dan dia ada harapan untuk bertobat. Ingin untuk bertobat. Namun pelaku kebid'ahan, dia tidak merasa bersalah. Maka sulit untuk dia bertobat. Dan ini juga termasuk salah satu bahaya bid'ah. Kalau mau ditambahkan tadi, di antara bahaya bid'ah, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kemudian kalau bisa ditambahkan lagi, pelaku kebid'ahan sulit bertobat. Sebagaimana dalam sabda Rasul, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Allah menutup pintu tobat dari pelaku kebid'ahan sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Cuma memang kata para ulama, ini secara umum ya, ada perincian-perinciannya. Artinya tidak semua ya, kebid'ahan itu lebih dahsyat daripada kemaksiatan. Namun ini kaidah secara umum. Yang penting sekali lagi ma'asal muslimin, bahwasanya bid'ah sangat amat berbahaya, tidak boleh diremehkan sama sekali. Kalau kita berhati-hati jatuh ke dalam kemaksiatan, maka lebih dari itu wajib untuk menjauh dari segala bentuk kebid'ahan. Wallahu ta'ala alam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dasri Ustaz di Padang.
Baik, silakan Bapak.
Di tempat saya, Ustaz, di tempat tinggal saya, itu tidak ada masjid yang sesesena. Jadi sedang ke saya pas berjemaah di masjid atau musala yang dekat saya. Tapi yang dekat saya itu tidak ada yang sesesena, kan? Dan di tempat saya itu ada yang tiap pagi kunut subuh. Apakah boleh kita salat ikut yang kusebut sunat kubur subuh itu atau di tempat lain, di yang lain Ustaz? Yang lain itu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk pertanyaannya untuk pemirsa kita dari Padang. Silakan Ustaz.
Ya, kata para ulama, salat di belakang ahli bid'ah yang tidak sampai kepada bid'ah mukaffirah mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka hukum salat di belakang ahli bid'ah itu sah. Sebagaimana dicontohkan juga oleh para ulama salaf, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Demikian pula di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan, ketika beliau dikepung oleh kelompok demonstran, oleh pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi, sampai beliau dilarang sholat berjamaah menjadi imam. Yang menjadi imam golongan mereka yang mengkudeta ataupun yang mendemo tersebut, imamul fitnah. Ada sebagian yang bertanya kepada Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan, apakah boleh sholat di belakang orang-orang itu, imamul fitnah? Maka kata Al-Khalifah Rasid Utsman bin Affan, as-salatu ahsanu ma ya'malun nas. Salat adalah sebaik-baik yang dilakukan oleh manusia. Fa'ida ahsanu fa'ahsin ma'ahum. Ketika mereka berbuat kebaikan, berbuatlah kebaikan di belakang mereka. Wa in asa'u fastanibu isa'atahu. Kalau mereka berbuat kejelekan, jauhi kejelekan mereka. Dari sini, sekali lagi, boleh sah salat di belakang ahli bid'ah. Namun kita tidak ikut kebid'ahan mereka. Ya. Kalau mereka seperti tadi, qunut subuh kita tidak usah ya, mengangkat tangan. Ini sekali lagi, fa'idha asa'u fa'ajtanibu ista'atahu. Namun memang yang paling afdal, salat di belakang ahli sunnah. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Wallahu ta'ala ala.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga jelas bagi penanya di Padang maupun untuk pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan dari pendengar Roja FM di Cianjur. Ingin bertanya Ustaz, sewaktu ibu meninggal sudah tidak sadar Ustaz dan tidak bisa berbicara. Jadi ketika ditalkin sudah tidak bisa berbicara. Ibu saya ini rajin beribadah Ustaz, namun belum mengenal sunnah. Baru kenal saja sedikit, namun keburu meninggal. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah dengan ibadah ibu saya ini? Mohon penjelasannya Ustaz.
Iya, sebagai seorang anak cukup untuk senantiasa mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia. Doakan ya terus, apalagi di hari-hari seperti ini. Ya, doakan semoga Allah mengampuni ibu anta, kemudian juga merahmatinya, melapangkan kuburnya, menerima semua amal ibadahnya. Ya, sekali lagi banyak berdoa, kemudian juga kalau bisa misalnya bersedekah dengan tujuan pahalanya untuk ibu anda yang meninggal dunia, insya Allah akan sampai sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para salafu, asalnya para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Adapun urusan ya akhirat, kita serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Dengan Hamba Allah di Jawa Tengah.
Di Jawa Tengah, silakan Bapak.
Ya, saya dulu nikah sama istri saya, bukan nikah dengan Islam, tapi dengan catatan sipil. Nikah campuran ini.
Berbeda agama Bapak?
Ya, berbeda agama.
Baik.
Nah, terus sekarang sudah nikah satu agama, tapi nikahnya siri. Nah, itu penjelasan selanjutnya, nikah saya sah apa enggak?
Baik.
Kayaknya tidak enggak lagi. Jika uang tapi enggak sirik tok.
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Iya. Secara asal pernikahan selama telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, seperti ada wali dari wanita tersebut, ya, dari ayahnya atau pamannya atau kakaknya, ada dua saksi, ya, kemudian juga ada maharnya di situ, maka sudah sah pernikahan tersebut, entah yang dulu maupun yang sekarang, entah siri ataupun yang terang-terangan, insya Allah itu sah nikahnya. Wallahu ta'ala ala.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz, kita angkat kembali melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543. Pertanyaan tidak disebutkan dari siapa Ustaz. Ingin bertanya terkait dengan sunnah bertakbir di hari-hari bulan Zulhijjah ini Ustaz. Pertanyaannya terkait zikir setelah sholat lima waktu Ustaz. Apakah harus berzikir setelah sholat terlebih dahulu atau bertakbir setelahnya? Apakah juga kemudian bertakbirnya ini sendiri-sendiri Ustaz atau dipimpin oleh satu orang kemudian jamaah mengikuti takbiran tersebut? Mohon penjelasannya yang sesuai dengan sunnah Ustaz.
Iya. Yang pertama, masalah takbir ada dua macam di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama, takbir yang mutlak, yang tidak terikat dengan waktu ataupun tempat. Ya, kita di jalan, kita sedang menyetir kendaraan, ataupun kita di rumah, atau mungkin kita di pasar, membaca takbir seperti takbirnya Abdullah Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Ya. Ini sampai selesai 10 Dzulhijjah. Kemudian ada takbir yang kedua, takbir muqayyad yang terikat, yaitu terikat dengan waktu, yaitu waktu selesai sholat. Ya. Ini dimulai sejak tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah seperti sekarang ini. Sesuai dengan penanggalan permintaan kita. Mulai dari ba'da subuh tadi, selesai salat, wallahu a'lam, yang rajih sebagaimana kata Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayyib Syafiullah Ta'ala, takbirnya langsung selesai salam. Ya, langsung selesai salam, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kemudian baru selesai itu, zikir, salat. Itu yang rajih, wallahualam, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan istighfar dulu, baru takbir. Wallahualam, yang rajih, pendapat yang pertama tadi. Dan itu dilakukan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Nah, wallahu ta'ala alam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Mohon maaf Bapak, tampaknya terjadi feedback. Mohon dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya Bapak.
Esman dari Sulawesi Utara.
Baik, silakan Bapak.
Yang saya tanya Pak Ustaz, saya punya 4 anak. Yang satu murtad Pak. Yang murtad ini saya memutuskan silaturahim dengan anak tersebut. Apa sebaiknya tindakan saya namanya apa? Kan katanya bahwa memutuskan silaturahim itu tidak bisa. Lalu bagaimana sikap saya dengan anak tersebut yang sudah murtad ini? Terima kasih atas jawabannya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
Iya, ini suatu musibah ketika ada seorang anak murtad dari Islam. Yang pertama, tentunya masalah istilahnya memboikot, ya, memboikot tidak atau memutuskan tali silaturahim dengan anak sendiri yang murtad. Yang pertama, secara asal dibolehkan, ya, secara asal dibolehkan. Karena dia telah menyelisihi ajaran Islam dan murtad dari ahli Islam. Allah berfirman, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hajjallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi kulubihimul iman. Engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ada kecintaan, loyalitas kepada yang menentang Allah, meskipun orang tua mereka, anak mereka, karib kerabat mereka, saudara mereka, merekalah yang dikokohkan iman dalam hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bolehnya memboikot, tidak ada kecintaan, memutus silaturahim dengan orang-orang yang menentang Allah, baik dari orang kafir ataupun dari ahli bidah. Kecuali kalau kita melihat, kalau kita misalnya menyambung tali silaturahim dengannya, bisa melunakkan hatinya, mengembalikannya ke dalam Islam, maka lebih baik tetap dijalin tali silaturahim. Ya, kalau memang ada kemaslahatannya, daripada dia dalam kemurtadan, maka apa, kita tarik ke dalam Islam. Ya, namun secara asal itu bukan kesalahan kalau kita memutuskan tali silaturahim dengan yang murtad, karena dia sekali lagi tidak layak untuk dibaiki, kecuali kalau ada kemaslahatan dakwah untuk mendakwainya kepada Islam kembali. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan kembali Ustaz melalui pesan WhatsApp dari Ibu Santi, tidak disebutkan dari mananya Ustaz, ingin bertanya terkait dengan keyakinan adanya makhluk halus seperti tuyul Ustaz, apakah termasuk syirik Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya.
Ya, sekedar meyakini adanya makhluk gaib dari kalangan jin, ini hak, ini benar. Bahwasanya Allah menciptakan jin dan menjadikan mereka termasuk alam gaib yang tidak kasat mata. Sebagaimana kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya dia, iblis, dari kalangan jin dan kabilah-kabilahnya itu melihat kalian sedangkan kalian tidak melihat mereka. Namun yang masalah itu, yang salah itu, kalau sampai berlebih-lebihan, ya, cerita-cerita khurafat-khurafat, ya, atau na'udzubillah lebih daripada itu, berlindung kepada jin. Ketika takut kepada jin, membuat sesajen ataupun membuat ritual-ritual, meminta perlindungan kepada jin, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi, sekedar meyakini adanya makhluk gaib seperti jin, tidak ada masalah. Yang masalah itu sampai berlebihan membuat cerita-cerita khurafat atau mempercayai cerita-cerita khurafat, ataupun bahkan sebagai sampai tadi membuat ritual-ritual atau sampai menyembah kepada jin, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan siang hari ini kita angkat melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sukabumi, di Cicurug. Mohon doanya Ustaz, kami sekeluarga istiqomah berusaha untuk memegang sunnah, sedangkan di tempat kami banyak sekali kebid'ahan. Dan juga mohon bagaimana supaya tetap istiqomah ini Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz.
Ya, yang pertama, kiat untuk istiqomah di atas sunnah di tengah gelombang bid'ah. Yang pertama, banyak-banyak mengoreksi niat kita, ikhlas atau tidak dalam kita berpegang teguh dengan sunnah. Ikhlaskan semua aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Yang ketiga, banyak mengingat keutamaan istiqamah di atas agama Allah. Innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka pada waktu mereka meninggal dunia turun malaikat seraya memberikan kabar gembira, alla takhafu jangan takut, jangan bersedih. Kemudian di antara kiat meraih istiqamah di atas sunnah, yaitu berteman, bersahabat dekat dengan orang-orang yang juga istiqamah dalam at-tauhid dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian juga banyak membaca sejarah para nabi, para sahabat yang mereka paling banyak mendapatkan ujian cobaan dalam berpegang teguh dengan agama Allah, namun mereka tetap bersabar dan tetap istiqamah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala.
Jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya dalam sesi tanya jawab ini, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan kita siang hari ini Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
Iya, mungkin saya tutup dengan ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ilzam tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin. Pegang erat jalan petunjuk, jalan sunnah. Pegang erat tauhid dan sunnah. Wala yadurruka qillatus salikin. Dan tidak akan mencelakakan dirimu sedikitnya orang yang berjalan di atas tauhid dan sunnah tersebut. Wa iyyaka wa turqad dalal. Jauhkanlah dirimu dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar bi kasatil halikin, dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Dan kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, berhentilah di mana kaum itu berhenti. Waqufa amaka fa'anu, cegahlah apa yang mereka cegah. Waqul bima qal, ucapkanlah yang mereka katakan. Wasluk sabila salafika salih, ikutilah jejak para salafus salih. Fa innahu wasi'aka ma wasi'ahum, karena itu mencukupimu sebagaimana hal itu mencukupi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas kebenaran sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga bersama para nabi dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'an. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qali hada wa jazakum khairan wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.